ularni qo'lidagi 14 iyuldan 15 avgustgacha bir oy ishlaganmiz xolos. Bir oy ichida o'sha brigadam bilan bir oy ishlaganmiz. Hozir ular bizga 132 ming pul berish kerak aka.
Nima ish qilgansizlar?
Revda degan Yekaterinburg Revda shahrida kirpichni zavodda ichida haliga qilganmiz. G'ish urganmiz, yangi proizvodstvo sexda klaster qilganmiz, g'ish urganmiz. G'ish urganmiz aka, o'shani pulini haligacha bermayapti bizga.
Kim bilan gaplashgansizlar?
Bizga haligi Shamil Maratovich degan, familiyasini bilmayman, Shamil Maratovich degan, o'sha bizga olib borgan, u prosta posrednik, частный лицо haligi, hech qanaqangi kompaniya yo firma emas. U olib borgan, keyin u bitta misoldagi qurilish firmaga olib borgan bizni. U короче через bo'lib bu yerdan aka 3 ta 4 ta 5 ta posrednik hozir aka, bo'lgu 5-inchisi o'sha eng главный Prokopiev Yevgeniy Gennadievich degan eng kattasi o'sha. Undan keyin yana bitta tojik bor. Nuriddin Niyozovich Giyosov degan familiyasi. U keyin bitta haligi bor, Farid bor, Nurullayev Farid bor. Ana o'sha Faridga biz haligi Shamil degan posrednik olib borgan частный лицо, u firma ular qolganlar hammasi. Mana Shamildan boshqasi.
Bir narsani tushunmayapman. Nima uchun buncha ko'p posrednik kirpich kladka uchun?
Aka, u yerda birinchi bizga olib borganda, mana bu Nuriddin Niyozovich degan tojik hozirgi paytda OO Spesstroy bo'lib ishlayapti ular. Ana o'sha odam manman boshliq degan, manman bu yerda direktor, qurilishi direktori manman, men bilan gaplashasan, men bilan ishlaysan degan. Ha, bo'pti deb qurilishni oxiriga olib borganimizdan keyin aka, men bu Prokopiev Yevgeniy Gennadievich degani chiqdi. Hozir Atom Energiya servis aytdi, men boshliq emasman dedi, men isполнение dedi, nima deb qaror bajaruvchi direktorman. A главный директор, главный pul beradigan direktor mana men bu dedi. Yevgeniy Gennadievich ko'rsatyapti hozir endi bizga. Sizlarga Yevgeniy Gennadievich pul beradi, men bermayman deyapti aka. Nuriddin Niyozovich aka bu yerda через милиция берди, милицияла билан ишлайди бу ерда. Нима экан ҳалга мисол документингиз бўлмаса ҳам, ё пропискангиз бўлса, регистратсия билан просто ҳам ишга олаверади. Мана муса шундай қилди. Бизни бунса пул бермасдан бизга ана қилди. Документ вақтида пропискаларни, регистратсияларни сурогини чўздира олмадик, границага чиқиб келиб сурогини чўздира олмадик. Документимиз просрочный бўлгандан кейин, шатта милиция чақириб, бизни квартирага милиция чақириб, милицияга топшириб бордим, бизни олиб бориб суд қилиб. Sud bo'ldi, sudda menga samostoyatelniy vodvoreniye oldim. Men o'z chiqib ketish, o'tgan 28-chi kechlasam Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishim kerak edi.
Nechi kishi ishlagansizlar?
5 kishi, mana guruhimda 5 brigadamda 5 kishi, bittasi mendan kichkina, qolganlari aka hammasi katta-kattalar qolganlari. Aka kimdir Samarqanddan, Andijondan, Toshkentdan shunaqa. Aka u yerda yaqin 50 ga yaqin odam bor.
Hammasi o'sha 50 ta odam hammasini tashlaganligi kidat qilganmi bular?
Hammani juda ko'pchilikni kidat qilgan aka, o'zbeklar bor, ruslar bor, har xil.
Kimdir tahdid qilyapti deb aytdingizmi?
Hozir ha, mashina menga hozir aytyapti, haligi Nurullayev Farid degani aytdi, Jalol zayavleniyani qaytarib, tinch yur, bo'lmasa mendan sen necha marta iltimos qilishdi, что biz тебя далеко-далеко отправить тебе dedi. Man dedi, я задержу их dedi. Ushlab turibman men ularni, agar men bo'lmaganimda sani o'ldirib yuborardi bular. Nimani iltimos qilyapti, что бы далеко отправить тебя deb. Meni prokuraturaga zayavleniya yozganim uchun. Zayavleniyani qaytarib olmasang, invalidni kolaskaga o'tkazaman, tudaydi, u qilaman. Prosta ko'chada ham aka, nima desa bu, u odam yana qilganmi bilmayman, ko'chaga ham chiqolmayapman hozir. Har xil odam kuzatib yuribdi, har xil odam yuribdi orqamdagi. Umuman ko'chaga ham chiqolmay hozir.
Kim ular?
Men bilmayman, aytaman-ku. Bitta mana shu Faridni og'aynisi bor, Jeniya degan do'sti bor, bitta u haligi u ham endi o'sha ishga, o'sha ishxonada birki biz oldimizga kelib boshqa qilib yurardi, endi uning ishga aloqasi telefon qil. O'sha menga telefon qilib, zayavleniyani qaytara olmasang, sen invalidni kolaskaga o'tkazaman, o'qilaman, o'ldiraman, tuda-suda deb doim ugrajat qiladi aka shu. Shamilam doim shunaqa deydi. Shamilam deydi, agar meni bir marta prokuraturaga chaqirsa deydi, prokuratura menga nima qilsa, men seni o'sha qilaman. Men ham senga o'sha narsani qaytaraman, lekin men seni ogohlantirdim. Yashash niyating bo'lsa, tinchgina u yashab, tirilik, tinchgina O'zbekistonga ketish niyating bo'lsa, yaxshiliqcha pulni kut, bo'lmasam u yoqda qolib qolasan, bolam. Deb necha marta gapirdi, bu necha marta ugrajat qildi.
Hozir nima bo'lyapti? Pul beradiganmi yoki umuman bermaymiz dedi. Nima deyshyapti o'zlari?
Ha, pulni aytishyapti, endi qachon zavodda bularga hali zavod перечисления qilmabdi. Перечисления qilsa, ana undan keyin beramiz deyshyapti.
Qancha summa berish kerak?
132 ming rubl.
132 ming, o'sha 5 kishini ish haqi. Asllar endi hozir ishlay olmaysizlar. Agar migratsiya qonunlarini buzgan bo'lsalaring, sizlar chiqib ketgan bo'lsalar, biror joyda ishlay olmaysizlar.
Ishlay olmaymiz, aka, ishlay olmaymiz. Vodvorenie bo'lganmiz.
Ha. Endi ushlasa deportatsiya qiladi.
Ushlasa hozir deportatsiya qilib, prямой spis приёмга olib boradi. Men prokuraturaga ham shuni bir necha marta aytdim. Pulimni tezroq bersin, men chiqib ketay Rossiya Federatsiyasidan deb. Bular bu yerda ana o'sha pulni bermay, meni zadderjat qilib turibdi.